So ek jou gou iets van myself kan vertel. My naam is Miller Kroukamp en ek het groot geword met sonnaarskooltye. En ons moes week vir week Bybelversies leer en ek het nie altyd die sin daarvan ingesien toe ek 'n kind was nie, maar as volwassene, soveel keer wanneer ek by die Bybel uitkom en ek lees iets raak en ek besef, iets van die memorisering van die woord het in my vasgesteek in daai sonnaarskooltye. Nou, my spesiale gas vanmôre hier is Charles. Charles, het jy ook gesondagskool?
O ja, goeiemôre, goeiedag eerder aan jou Miller en ja, en dit is goeiemôre. Vroeg môre, lekker om saam met jou te kan kuier en jou en die luisteraars. Dankie vir die geleentheid. Sondagskool was wat 'n voorreg gewees en ek onthou wat vir my altyd uitgestaan het, die memorisering was goed en reg en belangrik, maar die prentjies was altyd vir my die lekkerste gewees. En hoe die Here ook net deur dit eintlik net my lewe ook om inkleure deur sy liefde en genade.
Nou dis vanmôre so lekker om saam met jou te kuier. Jy's gewoonlik aan die ander kant van die mikrofoon en vandag is jy aan hierdie kant. So vertel vir ons klein bietjie van jou sonnaarskooltyd en wat het daarna gebeur.
Ja, baie dankie vir die geleentheid Miller en kortliks ek was op daar in daardie jare op die ouderdom van 8 was ek in sonnaarskool gewees. Op Jansenwil in die Karoo naby Graafrenet en ek kan nie veel van die les ongelukkig onthou nie, maar ek onthou natuurlik wel soos ek sê die deel van die versies, maar ook die liefde van Jesus en die inkleur en die prentjies en iets het net vasgesteek ergens, iets ook in die midde van, ek het die voorreg gehad om in 'n gelowige huis groot te word, iets ook in die midde van my ma wat vir my gebid het, my ouma wat vir my gebid het. En deur dit alles het die Here net 'n gewaarwording van sy liefde in my hart meegebring. En ek was net toe die onderwyseres vra wie wil hulle harte vir Jesus gee, was ek voor in die koor en ek het net gesê ek wil my hart vir die Here gee. Ek wil hom beter leer ken. Ek het gesien, ek ervaar, ek besef hy's lief vir my, hy het sy lewe vir my gegee en ek wil my lewe vir hom teruggee.
Ons dink baie keer is 'n kind is te kind en te klein om regtig te verstaan. Jy kyk terug en dit was vir jou 'n absolute werklikheid.
Absolute werklikheid. Ja, absoluut. Ek onthou ook waar dit was en dit is vreemd hoe party goed nogal net vasbrand in jou kop, nê. En ek weet presies waar dit was. Ek kan nie veel ander detail onthou nie, maar ek onthou dit soos gister.
Maar sê gou-gou oor Jansenwil. Ek dink baie van ons weet nie presies hoe lyk Jansenwil nie as jy dit in twee sinne sou verduidelik.
Twee sinne, droog, bar, maar die lieflikste plek en bar nie in terme van lelik nie, maar baie droog en daar's nie veel groen, weelderige velde, mooi wêrelde waar daar, maar is mooi, dis naby, is nie Karoo, is naby Graafrenet en is natuurlik baie mooi op sy eie, dit is een van die enigste plekke in die land waar daar spesifieke kaktus ook groei. En lang stories wat ek kan vertel daaroor, maar dit is 'n lieflike dorp met wonderlike, pragtige mense en mooi oop harte.
Charles, op ouderdom van 8 is daar hierdie fondasie in jou gevestig. Was dit 'n lewenslange fondasie? Was jy altyd stabiel, 'n kind van die Here van toe af tot nou? Vertel vir ons so 'n bietjie hardloop saam met ons so deur jou lewe, dat ons 'n bietjie hoor.
Ja, dankie vir dit, Miller. So kortliks stabiel, alles behalwe, ek sou sê die eerste paar jaar was absoluut 'n stabiele belewenis van die ouderdom seker 8 tot omtrent so 12, 13 rond. En daardie stabiliteit natuurlik gekom deur die Here. Dit was hy wat deur sy gees my ingevul het, geïnspireer het op daai ouderdom het ek baie as 'n vreemde jong man, jong kind rondgeloop met 'n Bybel onder my arm vir my maatjie selfs gepreek en natuurlik nie baie vriende gehad op daai om daardie rede nie. Maar ek het een boesemvriend gehad en dis toe nou later jare toe ons wegtrek van Jansenwil af na Silverton toe. 'n Boesemvriend met naam van Gert Tron. Nou Gert en ek het die Here saam aanbid op die ouderdom van 10, 11, 12. Ons het Bybelstudie gehou. Ons het saam was net 'n heerlikheid geweest, traktaatjies uitgedeel en ons was in bediening. Kyk, ons was in sending onder die werkers van die omgewing en dit was baie lekker. Bietjie op en af natuurlik hier en daar, veral toe adolessensie nou natuurlik tref. En dit is van daar af wat die afdraande pad toe nou meer en meer begin 'n realiteit word weens groepsdruk en aanvaarding en al daai tipe van goed wat 'n rol speel. En ja, daat ek stelselmatig Here het nooit my hand gelos nie. Ek het sy hand begin wegstoot en my eie kop begin volg en haar koppig begin raak rondom 'n klomp goed.
is my net so amazing wat jy sê, die Here stoot nooit weg nie. Ons mag miskien voel, ons draai ons rug of ons staan 'n bietjie verder, maar hy staan nooit verder. Die hele alomteenwoordigheid van God is so 'n wye begrip.
Korrek, absoluut.
Aan die einde van skool en sulke dinge, watse besluit het jy geneem rondom beroep? En
ja, so ek het maar die familieberoep gevolg. Ons familie gaan terug tot in die 1890s in die polisie, so dit is amper soos die maffia, amper soos 'n familiebesigheid. So ek het ook maar daar op geëindig, want almal gaan so doen. My pa, my oupa, oupa groetjie, almal van hulle. So daar het ek toe nou juis, en ek onthou interessant genoeg, toe ek in die enkel kwartiere van die polisie opeindig in Johannesburg, sentraal, want dis toe nou my eerste plasing waar ek gaan werk as 'n speerder. Onthou ek ook op my knie gegaan het. Nou, onthou ek ken die Here, ek weet van hom, ek het 'n diep verhouding gehad met hom, maar ek is rebels eintlik, want ek leef my eie lewe. En ek onthou ek op my knie gegaan het, en ek het gesê, Here, jy moet my help asseblief, anders gaan ek wegsink in die goed. En hy was altyd daar, maar ek het gekies om nie sy hulp in te trek nie. So ek het al hoe meer en meer begin die dinge doen wat meeste polisiemanne doen, ek het begin drink, ek het begin kuier, ek het op die 6de vloer gebly wat die drinkvloer was, vir almal altyd gesê, nee, as hulle nou sê, almal moet veilig ry in die aande huis, toe sê, ek moet nie worry nie, ek kruip somme kamer toe, so naby was ek aan die kantien.
Ek wil net sê, die prentjie wat ek nou van jou het, en soos wat ek jou nou ken, is vir my 'n vreemde prentjie, daai van kruip kamer toe.
en dis die genade van die Here, absoluut, dis daai stuk in 2 Korintiërs 5:17, wat so kragtig vir ons sê, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. So hy het regtig in 'n tyd waar ek sy kind was, maar die vleeslike natuur, as ek het so kan stel, aangekleef of geleef het, het hy my kom skoonmaak en omdop van al daai goed af. Maar ja, so het ek omtrent vir 'n periode seker van 3-4 jaar, nee, eintlik 5-6 jaar, 'n goeie 6-7 jaar, 5 na 6-7 jaar, wat ek baie intentioneel my eie kop gevolg het en my eie ding gedoen het, tot op 'n sekere dag.
En wat het gebeur op daai spesifieke dag?
Dit was basies maar die sterfbed gewees van my vriend en mentor, oubaas Meyer. Nou, oubaas was my speerder, mentor en vriend gewees, maar hy was die stoutste van almal gewees. En kyk, hy het op sy sterfbed gelê, hy het kanker opgetoen toe nou. En op sy sterfbed het hy toe nou aangedui vir my, maar hy het sy hart vir die Here gegee. En sy sê, Charlie, ons op die verkeerde pad. Nou, ek weet dit natuurlik baie goed, want ek ken die Here. Maar ek is besig om my eie pad te volg, my eie ding te doen, en toe besef ek, maar hier is die Here besig om my te arresteer. Ek wat toen op daai stadium al 'n klomp ouens in die tronk moes sit, hier is hy besig om my in 'n hoekie te druk. En oubaas is oorlede, of na die Here toe, en ons het by sy diens Amazing Grace gesing, en toe ek dit sing, toe weet ek, hier is moeilikheid, en is goeie moeilikheid, jy weet, hier gaan die Here my nou vat, en hy gaan my nie parkie toe vat nie. Hy wil my vat na sy wil en plan vir my lewe. My nog steeds 'n goeie 2 jaar gevat om my lewe te probeer regkry, wat natuurlik nie een van ons kan doen uit ons eie vermoë nie.
Dit was nog steeds in die polisie omgewing.
Steeds in die polisie omgewing, dit vat natuurlik volle oorgawe, nê, en tydens daai 2 jaar het ek ook op 'n stadium by Lykshuis 'n draai gemaak, want ek, soos ek sê, ek was in ondersoeke speerwerk gewees, en deel van ons ondersoeke was maar baie keer om te gaan kyk na lijkskouings, en sonder om te grafies te raak, toe ek instap, toe sien ek die kadaver daar lê, en hulle haal mos nou maar die ingemande uit, om het te weeg en te meet en te kere te gaan. Toe ek daar instap, toe voel ek in my binneste so vibrasie, en is asof ek ervaar, en ek kan natuurlik net sê, die Heer het gesê nie, maar dit was my gewaarwording, asof daar my binneste, en ek wil glo dit was die Heilige Gees gewees, wat vir my gevra het, wat is daar binne in jou, wat jou lewendig maak? En so was ek meer en meer gekonfronteer met die vraag van, lewe ek, of bestaan ek net? En my ervaring was, ek bestaan maar eintlik net. En tot op 'n dag toe, nou spesifiek ook waar, ek nadat ek al die pleisters gaan soek het, al die geestelike series en boeke by mekaar kon maak, wat ek kon en lees en te kere gaan, en na 'n gebroke verhouding, met 'n dame met wie ek sou trou, ons was op die punt om verloof te raak, wat toe nou misluk die verhouding. Toe besef ek, Here, my lewe is 'n gemors, ek maak 'n gemors van alles, ek moet oorgee, en ek moet U vertrou, U wat my gebou het, in die wêreld ingebring het, en ek moet U plan vir my lewe volg. En dit was in my binnekamer gewees, net die Here en ek het net eendag gesê, Here, ek hands up, hier's ek, totaal en al gee ek oor. En die mees wonderlikste ding wat toe gebeur het, ek het ervaar hoe hy my net in baie groot liefde na aan sy bors trek en sê, hoorie, welkom terug.
Ek dink dis min mense wat kan sê, in die lijkshuis
Ja, het ek van al die plekke.
So ervaring gehad. Jy gebruik die woord oorgee. As ek jou kan vra, baie van ons dink, as die Heere sê ek moet oorgee, dan moet ek weggee en dan gaan ek nie meer heen nie. Is dit vir jou die geval of nie?
Vir my was dit 'n besef van Jesus wat sê, as jy nie jou self verloon nie, as jy nie jou lewe weggee, prysgee, en jou kruis opneem en my volg nie. So, vir my was dit die besef van, die Heer het my hierdie lewe gegee, ek moet hierdie lewe, moet ek leef tot sy eer. So, dis nie heeltemal dit weggee nie, ek moet nog steeds dit leef, dis my verantwoordelikheid, maar ek moet my wil, dit wat ek wil in die lewe, moet ek opgee en sê, Heere, wat is u wil? Wat wil u hê moet gebeur met my lewe? En om die waarheid te sê, hoe meer ek dit doen elke dag, want is 'n konstante proses, na 26 jaar nog is hy aanhoudend besig met my, besef ek, wow, dis nie eintlik eers my lewe regtig nie, dis eintlik sy lewe, wat hy leef in en deur my, en hy wil net sy lewe leef deur my, en sy wil en sy plan tot vervulling bring. So ek moet net konstant bly oorgee aan wat sy wil is.
Jy verwoord het so mooi, want om oor te gee is eintlik om meer te kry.
Korrek, heeltemal reg.
Om meer van hom te kry, en sy, ja. Sy motiewe met ons is altyd, altyd suiwer.
Altyd, want hy wil eers met lewe in oorvloed ja. Beleef, en dit is wat ek besef het, ek nie gehad het nie. En ek sê, Heer, ek wil hierdie lewe hê van oorvloed, wat u kom beloof het, ek wil hierdie lewe ervaar, en hy het gesê, reg, dan moet jy het weggee, so dat jy kan terugkry, ja. Want as jy lewe verloon, sal jy dit terugkry.
Nadat jy nou hierdie oorgawe gemaak het, na hierdie lijkshuis episode, wat het toe in jou lewe gebeur verder?
Ek het toe die voorreg gehad om in my soeke na meer van God en sy plan by die Christelike Polisievereniging betrokke te raak destyds. En dit was hier in 1996 gewees, 1996, by Wonderboompoort Polisiestasie. En daarso het ek 'n klein selgroepie vir polisiemanne en vroue probeer nou net lei en fasiliteer, want ek weet mos nou hoe lyk die ander kant. En net om mense te bemoedig, luister, die Here is lief vir jou en die Here het 'n plan vir jou lewe. En hoe meer ek dit begin doen het, het ek toe gesien daar's 'n geleentheid om by die kapelaansdiens in die polisie betrokke te raak. Kort en lank is ek het daar betrokke geraak, die opleiding vir die spesifieke afdeling wat deel was van die diensjaar vir Christus projek onder polisiemanne het ek toe in die Kaap gaan opleiding kry. En dit was in daai tyd toe ek nou net 6 maande vars uit hierdie gebroke verhouding gekom het waar die Here my nou diep in verhouding met hom net intrek. En ek het half 'n monastiese bestaan begin volg. Ek het al my hare afgeskeer en gesê vrouens wil ek niks meer te doen hê nie. Here is nou net ek en u op hierdie pad. En so het die Here absolute sin vir humor. Ek oortuig daarvan want toe ek in die Kaap aanland toe is my vrou daar, jy weet, ek kon nie 'n vrou kry boor, ek moes aan die Kaap gaan haal.
Jy moes haar ver gaan haal.
Ek moes haar ver gaan haal, sê altyd tong in die kies, maar dit was absoluut sy wil. En bevoorreg om na 24 jaar nog met Elise getrou te kan wees, die Heer het ons daartoe opgekonnekteer met mekaar, en dis 'n lang story vir 'n ander dag, maar op 'n wonderbaarlike manier ons by mekaar uitgebring, ek was deel toe van die kapelaansdiens as assistent kapelaan, want ek was toe nie, ek het toe nie teologiese opleiding gehad nie, so ek kon nie kapelaan word nie, maar polisiemanne bedien, ons het kampe gehou, ons het polisiestasies gaan besoek vir polisiemanne, en was ons voorreg om hulle te bedien het met die liefde van die Here en met die woord.
Polisie is 'n omgewing wat die Here nodig het.
Ja, en nog steeds vandag gaan my hart absoluut uit na polisiemanne, want ek meen, ek het groot geword in die polisie, en dit is polisiemanne is baie na in die Heere's hart, Romeine 13, hy die opdrag, die mandaat gegee vir polisiemanne, vir vredesbeamtes, om die vrede te bewaar, om die koninkryk op daai manier te vestig. En, maar in die midde van alles was daar besef ook by my, maar ek het die oortuiging dat die Heere my roep vir voltydse, een meer voltydse fokus, of meer voltydse diens, en in daai tyd het ons die voorreg gehad om mekaar te ontmoet ook, en as ek nou reg onthou, ek dink, in 1997 het ek by Doxa, het ek, as ek die naam dan mag noem, nee, wat ek by julle geleentheid, of wat begin het met van die kursusse, en toe ook in 2000, denk ek, het ek ook 'n draai gemaak daar met van die kursusse, maar beleef daar se voltydse doping in die woord, amper as te ware, as ek so kan noem, wat nodig is, en toe het ek, deur geloof, maar net uitgeklim uit die polisie uit, in verkope ingegaan, want dit het my in staat gestel om theologies bykie verder te kon gaan studeer, en ek studeer Rema vir 3 jaar, en so die plan en die wil van die Here meer begin ontvou, en Radio Kansel het ook dan natuurlik deel geword van die prentjie, en so voorreg om hier te kon wees, kan wees ook.
Ek onthou so goed in 2000, waar jy so achter in die klas, heel in die hoekie boe gesit het, baie keer so op jou eie, waar ons met theologiese dinge net besig was, en ek het toe al besef, hier is iemand met 'n besonderse roeping op sy lewe, en dit is 'n hele klompe jare later, en so 'n voorreg om vandag saam met jou te gesels. Hoe was dit om hierdie, ek wil amper sê, eeuwe oue tradisie voor vaarwel te sê, wat van geslag tot geslag tot geslag gekom het, en nou gaan jy nie meer aan in die polisie nie?
Enerzijds baie moeilik vanuit 'n fisiese familiare oogpunt met die familie, en ja, ek was die eerste in ons familie wat dit vaarwel eintlik geroep het, en daarna het my broer later gevolg, en toe ook my sis, maar anderzijds was het baie maklik eintlik, want ek het 'n diep oortuiging gehad, dat dit is wat ek glo die Here my oplei, maar dit het 'n definitiewe skeiding meegebring in verskeie opsigte, wat ook maar verhoudingsdinamika gehad het, en bietjie wrijving, maar op die einde van die dag is God so getrou, en hy het baie genesing oor die jare meegebring, en op die einde van die dag retrospektief, kyk ons allemaal terug wat in die polisie was, en ons sien, weet jy wat, dit was die regte ding, en deur die genade van die Here het uiteindelik gebruik as 'n pioniers stap uit die systeem van daardie tyd.
Ek maak die afleiding, as jy daai stap geneem het, van toe tot nou, was jou paadjie net alles gelyk, en groen gras is, en besaai met,
nee, glad nie.
Hoe het jou paadjie gelyk?
Kyk, dis die wonderlike ding van bekering, dis nie net die eensklapse ervaring nie, dis 'n konstante proses, of tevens vir my is dit, ek ervaar elke dag, en na my studiejare het ek toe nou die voorreg gehad om betrokke te raak, by iemand wat ek eintlik voor die studies en deur die studies na die studies saam met iemand betrokke geraak wat ek as 'n geestelike pa beskou, Dr. Ben Kleinhans, met wie ek toe 'n gemeente voorreg gehad het om saam met hom te kon begin bou, en so het ons is nog besig na 20 jaar daarmee, maar in daardie tyd, nee, nou moet ou klomp goed doen, jy moet die pot aan die kook hou, en jy moet die Here vertrou om te help. Ek het toe nou om iets te doen, het ek skilderye en persiese tapijte gesmous, net om te probeer verkoop. Nou kyk, ek kon nie verkoop op skool nie, ek is altyd die ou met die rugby borgvorm gewees, met twee name Jilbo, en is my ouma en my ma gewees, jy weet.
En daarom twee wat vir jou lief was.
Ja, daarom twee wat lief was, jy weet. Ek kon nie verkoop nie, ek was nie baie goed daarmee nie. En toe ek nou op die harde manier moes leer om te verkoop, en daar die Here sekere vaardighede kom inbou, eintlik 'n passie begin, nie 'n passie nie of 'n vaardigheid, maar ook 'n passie begin ontwikkel vir mense en bemarking en verkope. Kort en lank is opgeëindig toe in kliëntediens daarna, vir omtrent so 10 jaar, dis kom my hare so min en grys is, jy weet, almal het by my gekla oor hulle internet wat nie werk nie, voorreg gehad om by groot projekte te kom betrokke wees, en toe daarna bietjie by bemarking en so ook, en alles was eintlik die Here se plan om sekere vaardighede in te bou, maar aan die ander kant ook, het hy dit toegelaat, om my sekere lesse te leer. So daar was baie op en af, en daar was tye waar dit natuurlik nie goed gegaan het, destyds met die verkope nie, en daar was tye waar dit nie goed gegaan het in die ander besighede nie, en so moes ek by 'n punt kom waar ek, en hierdie is eintlik 'n groot deel, dink ek, van die getuienis, as ek mag, net rondom die bakkie wat gebeur het toe nou die dag toe ek draf.
Vertel ons van die bakkie.
Ja, ek het seker so 3 jaar terug, is ek by 'n besigheid waar ek besig is om vanuit 'n bemarkingsoogpunt ook ondersteuning te gee en te dien, en, maar ek weet die Here roep my vir iets anders. En ek weet eintlik, soveel jare terug het hy ons nou gesê, weet, meer voltydse fokus. En so is ek deel van 'n besigheid, want ek moet nou kos op die tafel sit, jy weet, en ek probeer doen wat ek doen daar, maar ek draf toe nou een oggend, en bakkie kom van vooraf, en hy het 'n skaaphek agterop wat toe nou oopswaai, en die skaaphek tref toe my toe na my skouer. As hy my 2 cm hoër getref het, sou my gebit afgewees het, en waarskynlik my kop. Maar die hou was so hard, dat toe ek met die val, toe breek ek toe nou 2 ribbes. Nou dit het uiteraarde gewaarwording meegebring, van die rede vir my bestaan. Here, hoekom is ek op aarde? Klein voorval, maar het kon soveel erger gewees het. Regtig 'n diep besef van
aan die een kant,
plan.
Hoekom het jy dit oorleef?
Hoekom het ek dit oorleef? Want ek kon letterlik dood gewees het. En dit was in April gewees, 2020, dink ek. En 2021 februari, of 2022 februari, excuse, hier was vir April 2021, 2022 februari, is daar toe nou 'n prostaatskrik. Jy weet, mens kom ons nou op 'n sekere ouderdom as 'n man wat jy seker goed moet na kyk. Kyk of die waterwerke in plek is en alles mooi loop. En die dokter tel toe twee kolletjies op die prostaat wat hulle toe vermoed, jy weet, kanker mag wees. En so begin die woord kanker die rond te doen. En ja, dit het maar alles 'n baie groter perspektief meegebring en gelukkig die Here sy hand ingehaat en daar is toe op die einde van die nag niks na die biopsie nie. En ek wil absoluut glo dit was die hand van die Here, want kyk ou, bid mos dan nou verwoed, nê. Nee.
Ons kan nie die hand van die Here.
Nee, ons kan nie die hand van die Here misken nie. So ek sien sy hand daarin. En al twee hierdie insidente het vir my geweldige groot geskenk gegee van perspektief. Van Here, wat is u plan? Wat is u wil? Want selfs in die midde van gelowe gewees, selfs in die midde van oorgawe en kerk en al die wonderlike goed wat ons doen vir die Here, kan ons dit maklik mis deur ons eie lewens terug te neem baie keer en ons eie koppe te wil volg.
Charles, ek wil gou net so 'n bietjie terugkom na Radio Kansel toe waaroor ons nou praat en jy's eintlik een van die werk nemers hier en jy het so absoluut die regte stem daarvoor, die Here het jou geseën daarmee. Wil gou net hoor die bevrediging, die vervulling en die frustrasies, geen werk het nie 'n klomp van al daai dinge gekombineer nie. Praat met ons net in 'n minuut oor Radio Kansel.
Ja, kortliks Radio Kansel is 'n roeping, dis 'n bediening, dis 'n platform, 'n voertuig wat die Here gebruik tot sy eer. Kyk, daar's iets baie spesiaal aan hierdie plek. Daar's die hand van die Here, die seën van die Here is op Radio Kansel na al hierdie jare nog. En vir my is die grootste vervulling daarin dat ek weet Here, ek doen wat U my geroep het om te doen. Of dit nou hier is en of waar of dit elders is, waar ook al U my wil gebruik, maar hy het my stem gegee en hy wil ek met daai stem gebruik en dis deel van die getuienis wat ek eintlik nog nie eens by kon uitkom nie, maar die kort en lank is 'n klompie jare terug het ek ervaar hy sê vir my, hoor jy daai stem wat ek jou gegee het? Gebruik dit tot eer van my naam. En dis toe waar ek hiervoor gegaan het om sedert 2013-14 betrokke te kon raak. So dis my groot voorreg om te kan uitsaai van tyd tot tyd, maar ook eintlik om aan die besigheidskant, as ek dit so mag noem, betrokke te wees om Radio Kansel te probeer help vanuit 'n fondswervingsoogpunt om ons net finansieel ook te kan versterk. Want hierdie is 'n koninkryksvoertuig wat die Here gebruik tot sy eer. En ek is persoonlik baie opgewonde oor Radio Kansel. Ek dink hulle het 'n wonderlike toekoms voor en ons het die beste luisteraars ooit. Ons is so bevoorreg met hulle en hulle so sterk ondersteuning tot ons en die hele wat luister, elkeen van julle maak Radio Kansel moontlik. So ek wil net sê baie baie dankie en alle eer aan die Here gee en alle waardering aan hom, maar ook aan jou as luisteraar.
Charles, is so lekker dat jy saam met my in die ateljee vandag kuier en dis so amper 5:55 op hierdie maandagoggend. En ons is naby aan die einde van ons gesprek, maar as jy nou gou 'n laaste opmerking wil maak, wat sal dit wees?
Miller, baie dankie vir die geleentheid en ek vir ons luisteraars. My laaste opmerking sal wees, Here, U wil. Ek gee net oor, ons gee oor, ons wil konstant net bly oorgee. Dis my hart vir myself, my gesin en almal van ons is die liggaam van Christus. Mag ons konstant net oorgee tot die oorheersende heerskappy van Jesus Christus, want hy is die knie, hy is die een voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely. En daar's geen beter plek om te wees as om net te leef in volle oorgawe aan hom nie, want daar's vrede, daar's vreugde, man, en daar's sommer net heerlikheid. Dis net lekker om daar te wees.
Dis mooi gesê. Ek besef soos wat hierdie radiogolwe net in die lug is en ons kan dit nie sien nie. Maar ons kan hoor, ons kan die effek daarvan beleef.
Ja.
So wil ek vandag sê dat mag wat jy ook al sê uitgaan uit jou mond uit en mag dit woorde wees asof God dit self sou wou sê. En soos wat daar mense in jou bediening in jou lewe was, Charles, wat 'n verskil gemaak het in jou lewe, so bid ek vir elke persoon wat vandag luister dat daar mense hulle pad langs kom en dat woorde gespreek sal word. En miskien stuur die Here iemand onverwags of dalk met 'n afspraak jou pad langs. Mag die kommunikasie, mag die gesprek God verheerlikend wees. Somstyds is dit nodig om te sê iets oor die Here en somstyds is dit nie nodig om te sê ek is 'n Christen nie, maar mag hy verheerlik word omdat ons oorgegee lewe aan hom.
Amen. Baie baie dankie Miller. Waardeer jou en waardeer jou bediening en sommer net vir al die insette, die saad wat jy in my lewe gesaai het en ek wil jou ook net eer en waardeer daarvoor. So groot seën vir jou ook en ook vir die wonderlike bediening en program wat uitgaan.
Baie dankie. Het is lekker om elke maandagochtend saam te kuier en so doen ons volgende maandag weer met nog 'n man se lekker storie.